hudba je podstatnou součástí úspěchu Stranger Things a filmové hudbě se budeme věnovat celé dnešní vysílání. Teď například proto, že Česká televize vysílala dokumentární portrét Hudba Zdeně Kliška, který natočil hudební publicista Pavel Klusák. Právě toho teď vítáme ve studiu společně s Milošem Zapletalem z brněnské Masarykovy univerzity, kde o Zdeňku Liškovi učil, jinak působí také na Akademii věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co je hlavním důvodem nové vlny zájmu o Zdeňka Lišku? Je to samotná ta hudba, nebo to má ještě nějaké další důvody? Pavel Klusák třeba.
Můžu odpovídat jednak ze svojí zkušenosti, jednak z toho, co vidím kolem sebe. Myslím si, že teď přišlo období, kdy se ohlížíme zpátky do 20. století a díváme se, jestli některé silné příběhy naší kultury, popkultury, všech těchto sektorů nebyly nějakým způsobem podceněné nebo přehlédnuté. A ten Liška se zdá jako takový nedovytěžený příběh. Když uplynula ta každodennost, kdy byl vlastně v biografech a v televizi každou chvíli a zněl všedně, když jsme získali nějaký odstup a když přišly mladší generace, třeba zahraniční zpěváci jako Zola Jesus, která dává tu hudbu do nějakých mixtapeů a tak dále, tak jsme viděli, že je to opravdu v lecčem mimořádný a že to dokonce obstojí i mimo ten fenomén československé filmové nové vlny, mimo to spojení s těmi filmy. Ale ty filmy jsou velmi šťastný médium, taky proto, že zvlášť 60. léta to byly filmy, které se rozletěly do světa, Chytilová, Vláčil, Švankmajer, a tomu propojení napomohly.
Miloš Zapletal souhlasí.
Ano, souhlasím, a zase z pozice muzikologa nebo badatele, který se zabývá Liškou, se domnívám, že tím hlavním důvodem nového zájmu o Lišku je právě paradox spočívající v tom, že ani filmová věda, ani muzikologie nevěnovala ještě Liškovi dostatečnou pozornost v tom smyslu, že by třeba vznikla nějaká alespoň základní monografie typu Život a dílo Zdeňka Lišky.
Není to trochu paradoxní, jak ukazuje váš film, že ten znovu obnovený zájem o dílo Zdeňka Lišky přichází ze zahraničí?
No, abychom byli spravedliví, on nepřichází z dlouhodobém horizontu jenom ze zahraničí. V 90. letech tady fungovalo vydavatelství Zóna, které vedl Petr Soukup, který předtím vydával výtečný fanzin Zrcadlo. Petr Soukup byl zakladatelem společnosti Přátel Tarkovského, Andreje Tarkovského, a Duchovní film a tyhle ty souvislosti ho velmi zajímaly. A Petr Soukup, pokud to můžu říct takhle jaksi jednoduše a primitivně, nalil spoustu vlastních peněz do toho, aby vyšly soundtracky Údolí včel, nebo soundtracky Zvukové stopy Údolí včel a Markéty Lazarové. Ty kompaktní disky jsou sice 20 let jaksi už out of print, vyprodané a nedostupné, jsou to sběratelské záležitosti, ale tehdy třeba nastal nějaký moment, kdy se Češi taky snažili Liškovi učinit jaksi zadost. Myslím, že tomu mohlo být takový rok 1995. Ale potom přišli lidé jako Andy Wotel z Anglie a začali nejenom Lišku, ale ten fenomén české hudby napojené na atraktivní filmy, protože co si budeme vyprávět, nějaký moment atraktivnosti pomáhá, jo? Tak tohleto oni začali tahat do toho mezinárodního prostředí a ta hudba je krásná, ale on jako ty tahouny opravdu zvolil atraktivní filmy. Valerie a Týden divů s hudbou Luboše Fischera, která v nějakých mezinárodních databázích je evidovaná jako erotický thriller. My víme, že pochopitelně je to složitější. Tahle ta záležitost podle Vítězslava Nezvala se silnou stopou Ester Krumbachový a tak dál. Ale je to atraktivní film. A Spalovač mrtvol, neboli The Cremator, stejně tak. Takže ta hudba jakkoliv, a to už je Zdeněk Liška, stejně jako Malá mořská víla. A je zajímavý, že Malá mořská víla není ani kultovní film, ani to nemá v sobě tu prvoplánovou atraktivitu Spalovače mrtvol, ale získala si velmi rychlé velký renomé. Asi pro tu kombinaci elektroniky, takových těch podvodních ozvěn, nějakého mutovaného orchestru. Tady kolega by to asi dokázal nazvat nějak mnohem výstižněc než já.
Miloš Zapletal, ať se k tomu vyjádří, nebo můžu položit tu otázku i tak, co Zdeňka Lišku charakterizuje? Mluvili jsme tady už o kombinacích elektroniky a orchestrálního soundu. Dá se říct, že to je jednoduše právě to?
To je pravda, ale není to vyloženě typické jenom pro Lišku. Já myslím, že tady by mohla zase nastat taková trochu prekérní situace, že by byl Liška příliš přeceňovaný na úkor ostatních svých současníků, protože on byl členem nebo souputníkem ostatních skladatelů jeho generace, kteří byli někteří stejně kvalitní jako on, ať už zmíním třeba právě Luboše Fischera nebo Jana Nováka, Sternwalda a další.
Já jsem rád, že to říkáte, protože ten film někdy s sebou nese jako jednostranný zájem o Lišku. No. A jo, samozřejmě, ano, díky.
A právě pro všechny tyto skladatele, kteří nastoupili někdy začátkem 50. let, bylo typické, že vstřebávali vlivy avantgardní hudby, jak už meziválečné, to se týká zejména postupu do dekafonie a serialismu, tak i té druhé avantgardy 50. 60. let, tím mám na mysli zejména hudbu právě elektroakustickou, tembrovou, konkrétní a tak dále. Samozřejmě jedním z hlavních specifik Liškova stylu autorského je velmi zvláštní instrumentace. On dokázal komponovat jak v tom tradičním symfonickém stylu s velkým orchestrem, tak se dokázal i omezit na velmi prostý instrumentář, sestávající třeba jenom ze zobcové flétny a nějakého elektroakustického podloží, anebo vytvářel úplně bizarní kombinace nástrojů klasických s elektronickými zvuky. A taky, když bych se měl vyjádřit trochu metaforičtěji, tak Liška je jedním z prvních skladatelů filmové hudby, který si dokázal osvojit zvukové studio jako nástroj sui generis.
Jakou roli v tom můžou hrát sci-fi filmy, v tom kombinování?
Velmi důležitou, protože tam si ověřoval možnosti zapojování a využívání nejrůznějších podivně znějících, nepřirozeně nelidsky znějících zvuků. A ta nepřirozenost vycházela buď z kvality toho zvuku samotného, anebo z výběru toho nového materiálu, tím, že třeba využíval nějakých matematických modelů, které právě jdou proti tomu přirozenému melodickému nebo harmonickému cítění.
Ten pojem nepřirozenost je zajímavý, protože které zvuky jsou nepřirozené? Tohle to jsou konec konců zvuky, které existují v naší společnosti už nějakých 50-60 let. Někomu mohou připadat lehce retro. A vlastně proč zvuky vytvořené oscilátory a filtry jsou méně přirozené než zvuky vytvořené flétnou?
No, záleží samozřejmě na tom dobovém kontextu, že on v těch sci-fi filmech z 60. let, zejména typicky v Ikari XB1, využíval takových zvuků nebo takových kombinací zvuků a melodií, které tomu dobovému divákovi měly znít nepřirozeně nebo nějak
futuristicky
sci-fi. To je moje interpretace. A je to docela logické. Ale ještě zajímavější je, že v té době, třeba v 50. a možná ještě na začátku 60. let, mohl znít stejně nepřirozeně i jeden z nástrojů, které dneska bereme jako úplně běžné nástroje, a to jsou hemondky, takzvané Hammondovy varhany, které Liška využíval v těch 60. letech snad v každém druhém filmu.
Ve filmu se dokonce mluví o Zdeňku Liškovi jako o člověku, který tou svojí osobitou hudbou de facto proměnil samotný film, že například měnil tempo střihu. Potvrzuje to řada tvůrců, například Juraj Herz.
Můžete tohle přiblížit? Asi takhle bychom se mohli zeptat.
I pro ty, kteří třeba film neviděli. Zdeněk Liška byl mimo jiné specifický tím, že si odvezl práci domů, kde měl stříhací stůl, což byla nákladná věc, kterou téměř nikdo z lidí, kteří takhle pracovali doma, neměl. A on se snažil tu hudbu, kterou vytváří, opravdu rovnou nasazovat a rovnou kombinovat s tím obrazovým materiálem, což jednak mu dávalo výhodu, že to nemusel ověřovat až pak ve studiu, ale hlavně byl v mnohem těsnějším sepětí jednoho s druhým. Já si myslím, že právě při téhle práci on přišel na to, že by se dalo něco posunout, něco restrukturovat, nebo jak to říct. Takže ta ikonická příhoda se týká vynálezu krásy, kdy
skázy,
promiňte, omlouvám se, vynálezu skázy, kdy Karel Zeman se údajně trochu trápil s tím střihem, nebo nebyl si jist, a Liška mu navrhl zrychlení toho filmu. Zeman byl tak moudrý, že ho nevyhodil s tím. Vyzkoušeli to a fungovalo to. Takže to byl evidentně jeden z filmů, kde Liška zasáhl i do celkového tvaru. Ale u toho Juraje Herce, myslím, je to malinko jinak. Tam on už neproměňoval tempo toho filmu, akorát přinášel hudbu jiného stylu a navrhoval hudbu na jiná místa, než měl režisér původně představu. To vlastně Juraj Herc tam velmi pěkně říká, že měl představu, kde by co mělo být. Liška velmi přátelsky, spolupracovnicky to odkýval a nakonec přinesl něco úplně jiného a všichni byli spokojeni.
Já myslím, že část toho úspěchu tkví i v tom, že ti režiséři přistupovali na ta navržená řešení, že byli otevření různým dalším variantám a viděli tu kvalitu, dokázali ji rozeznat, čili byli schopni potom promítnout do těch svých filmů.
Ano, ono taky leckdo mluví o Zdeňku Liškovi jako o autoritě, s kterou se moc jako nedohadovalo. On byl pan Liška, který to přines a vy jste vlastně byli dost rádi, že si udělal čas i na váš film a nevím, jestli tam bylo nějaké dohadování, ale on byl v pozici někoho, s kým se zas až tolik jakoby nedohaduje, podle toho, co jsem se dověděl. Ale musím říct, že film, který jsem udělal, se záměrně nezabývá Zdeňkem Liškou jako osobností, jako člověkem, ale ten film Hudba Zdeněk Liška je opravdu o té hudbě, protože v okamžiku, kdy jsem měl 50 minut, tak jsem je chtěl věnovat prioritně tomu, proč je výjimečný, a to je ta hudba.
Nakonec v tom filmu zazní i moment, vypneme obraz, budeme jenom poslouchat. I v tomhle smyslu se film věnuje hodně soustředěně té hudbě. Když o tom filmu mluvíme, měli bychom dodat, že film můžete stále vidět díky i vysílání České televize, a to do 24. listopadu. Přesně, takže tak. Pokud jste to vy posluchači ještě neviděli, můžete si ho na webu pustit. Dalo by se mluvit o nějaké typické a atypické Liškově poloze? Jmenovat pro posluchače nějaký příklad typického Lišky a výjimečného, extrémního, atypického Lišky?
Já si myslím, že to by bylo zavádějící, protože jednou z charakteristických vlastností Liškovy tvorby nahlížené v celistvosti je právě ta neuvěřitelná různorodost a širokost jeho záběru. A to jak ve smyslu žánrovém, že komponoval hudbu téměř pro všechny tehdy existující žánry české kinematografie, tak ve smyslu stylovém, to znamená, že dokázal vstřebávat a přetavovat různé styly funkční, historické a tak dále, tak i ve smyslu kvality, totiž Liška, a to je zase věc, kterou je třeba zdůraznit, abychom se vyhli přílišné sakralizaci Lišky. Je třeba zdůraznit, že Liška komponoval také hudbu ke spoustě filmům průměrným nebo až podprůměrným a vyloženě špatným, ať už z hlediska ideologického nebo z hlediska čistě estetického, pokud to lze takto říct. Takže typická poloha Liškova podle mě neexistuje v tom smyslu, že bychom jmenovali jeden nějaký typický film, ale můžeme jmenovat některé filmy, které představují vrcholy Liškovy tvorby.
Třeba?
No třeba již zmíněný Spalovač mrtvol, nebo potom všechny tři filmy, na kterých Liška spolupracoval s Vláčilem. On spolupracoval na více Vláčilových filmech, ale mám na mysli tu historickou trilogii Ďáblova past, Markéta Lazarová, Údolí včel. A potom bych rozhodně ještě zdůraznil jeden z pozdních filmů Vláčilových, Stíny horkého léta. Ale potom samozřejmě taky téměř všechny krátkometrážní a středometrážní filmy Jana Švankmajera, na kterých se Liška podílel.
A to je právě ten případ režiséra, který mluví o Liškovi tak, že s ním se nediskutovalo, že byl prostě rád, že ho vůbec přemluvil nebo získal ke svému projektu.
Protože s ním spolupracoval už v té době, kdy Liška byl tou autoritou, ale zase je třeba říct, že Liška komponoval pro film docela kontinuálně a pravidelně už od roku 1947, takže i ta jeho tvorba z 50. let je velmi široká. Ale zase nezasahuje v té době až tak do roviny nebo do oblasti fikčních filmů, jako spíš do filmů non-fikčních, dokumentárních, cestopisných, agitačních. Tak dále.
Z filmu samotného i z pohledu na tu šíři Liškovy kariéry vyplývá, že on tvořil velmi rychle, že byl velmi výkonný. Nicméně byl nějaký projekt, s kterým se vyloženě trápil, který před něj kladl jako netušené výzvy, můžeme říct?
Na to nedokážu odpovědět. To stručně řečeno nevím. Jenom vím, že v okamžiku, kdy byl unavenější a zároveň kapacitně nestíhal, tak když Věra Plívová-Šimková chtěla pokračovat v té spolupráci Lišáci, Myšáci a Šibeničák, Osně, Hurce, tak řekl, je tady takový mladší kluk, kterýho si vemte místo mě, jmenuje se Petr Habka. Takže na Pánech klucích Petr Habka nepochybně nazbíral nějaký body a využil tu jakoby novou situaci ve svůj prospěch velmi dobře. Mimo jiné díky tomu, že Zdeněk Liška musel poodejít z té scény.
Jakou roli v Liškově díle má seriál 30 případů majora Zemana?
On komponoval Liška hudbu i k mnohem ještě horším filmům, než je seriál 30 případů majora Zemana, ale tento seriál je rozhodně zásadní z hlediska recepce Liškovy tvorby, protože když se řekne Liška, tak pokud to někomu něco říká, toto jméno, tak se ho buď spojí s Vláčilem, bych řekl, nebo právě se Spalovačem mrtvol, a nebo s tímto seriálem. A ten seriál, to je tak problematická záležitost, že o tom by se dalo debatovat samostatně hodiny.
Já bych k tomu jenom řekl, že vlastně první díly měly premiéru v 75. že jo?
To možná.
A 6 let předtím dělal Zdeněk Liška s Jiřím Sekvencem Říšný lidi města pražského. Takže měl mnoho důvodů důvěřovat tomuhle režisérovi. Jo? A je otázka, nakolik bylo zřejmé dopředu, že ten projekt bude takhle jaksi zatížený, takhle v uvozovkách vnitrácký. Jo? Protože Hříšní lidé, což taky je seriál, kam dovnitř dílů Liška naskládal spoustu speciální hudby, kterou by bylo skvělý třeba mít samostatně, jako vědět o ní, vědět, že někde existují ty hudební, čistě hudební pásy s nahrávkami a udělat z toho třeba kompilaci. Tak tam nepochybně byla nějaká jeho důvěra k režiséru Jiřímu Sekvencovi a dobrá zkušenost předtím. To chci říct jako v uvozovkách na obranu jeho vstupu do tohohle projektu.
Ale na druhou stranu mě vždycky u Lišky, když se dívám na jeho dílo, zaráží právě ten nedostatek nebo téměř úplná absence toho kvalitativního výběru. Že on na jednu stranu komponoval hudby pro mistrovská díla české kinematografie a vedle toho, nebo třeba i paralelně pro filmy úplně podprůměrné, a potom v těch 70. letech se podílel na možná 10 vyloženě prototypech normalizačních filmů. Ať už jsou to ty Vávrovy filmy jako Osvobození Prahy a Sokolovo, nebo potom právě seriály Muž na radnici a Nejmladší z rodu Hamrů, ale právě i několik projektů Jiřího Sekvence.
Tak snad to nebude úplně příliš jednoduše položená otázka, ale je ta jeho hudba ve slabších dílech slabší?
Někdy ano, někdy ano. V některých případech ta hudba ten film trochu pozdvihuje nebo posouvá, ale je třeba vždycky mít na paměti, že sebelepší hudba neudělá ze špatného filmu dobrý film a naopak.
Já to vidím trochu jinak. V 60. a v 70. letech jsou filmy, ke kterým se fakt už moc nevracíme. Třeba Dýmky režisera Ivo Nováka. Ale tam je taková jakoby pseudo-jazzová hudba Zdeňka Lišky dost pozoruhodná. To je pro mě případ slabého filmu ze 60. let. V těch 70. letech já už cítím jakoby víc jednak opakování, spolejhání Zdeňka Lišky na určitá schémata, která se mu v minulosti osvědčila, ale taky tuším, že jakkoliv chtěl zůstat spjatý s tou kinematografií, tak tam prostě nebylo tolik motivace. I když před začátkem filmového projektu nevíte, jak dobrý to bude a tak dále. Ve střižně už víte o něco víc. Myslím si, že ta motivace přece jenom byla na jiný, nižší úrovni než ty 60. s Chytilovou, Švankmajerem a tak dále.
Ale pořád ještě i v 70. letech vznikají mistrovská díla, jako jsou právě zmíněné Vláčilovy filmy Stíny horkého léta nebo Dým bramborové natě nebo některé filmy švankmajerovské.
Liška je výjimečný také tím, že to byl skladatel, který netříštil síly a věnoval se jenom filmu, což nebývá zvlášť v takové malé kinematografii, jako je ta česká nebo byla československá, což nebývá zvykem, protože ty skladatelé zároveň psali pro divadlo, zároveň komponovali vlastní tvorbu. Dá se říct, že v tomhletom precizním zaměření jenom na ten jeden obor, jenom na tu filmovou hudbu, má Zdeněk Liška následovníka nebo ne?
Nebo v nějakém jiném ohledu?
Podle mě ne. A podle mě ani podmínky současné české kinematografie moc nenahrávají nebo nejsou dobrým podhoubím pro zrod nové takové osobnosti.
On byl v jiné situaci, než je ta dnešní, mimo jiné proto, že ještě patřil k éře symfonických orchestrů, ale zároveň už experimentoval s elektronikou, už experimentoval s něčím, co mohl znát od těch avantgard a tak dál. A kombinoval nějaký kánon orchestrální filmové hudby s něčím velmi svým. A do toho, jak říkáte naprosto přesně, si nehleděl jiného, připoutal se ke kinematografii, kromě několika málo extra projektů, jako bylo Expo, československá expozice na Expo v Montrealu a tak dále. Dnešní situace je asi opravdu jiná.
Děkujeme. Hosty dnešního vysílání byli Pavel Klusák a Miloš Zapletal. Pánové, díky vám oběma.
Také děkuji.
Díky.
Naschledanou.
Naschledanou.